Слушнува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Аерозагадувањето е тивок и видлив убиец и тоа на многу начини влијае врз човековото здравје, бидејќи загадувачите во воздухот предизвикуваат стрес во човековиот организам поради кој се создава канцероген потенцијал. Вели професорот Драган Ѓоргиев од Институтот за јавно здравје во неделното интервју за Радио Слободна Европа. Тој посочува дека, иако резултатите на некои истражување и студии покажуваат оти загадениот воздух е причина за 30 до 40% од канцерот на белите дробови, притисокот на јавноста за подобрување на состојбите не е доволен, а недоволен е ангажманот и на централната и локалните власти. Во продолжение го следите интервјуто со професорот Драган Ѓоргиев.
Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Професоре, во пресрет на почетокот на грејната сезона, кога знаеме дека концентрациите на загадувачи во воздухот се многу високи, какви се вашите очекувања за оваа зима? Дали ќе дишеме почист воздух?
А добро, ние точно е тоа дека во овој период почнуваме да мислиме на аерозагадувањето на грејната сезона. И само до тоа што веќе некој години назад сме пофокусирани сите субјекти, мислам дека е некакво постигнување. Меѓутоа, во секој случај потребни се акции за да очекуваме по-сериозни подобрувања. Одредени активности имало, и ја овие денови дознавам, затоа што тоа се активности во други сектори, и може би заради тие активности може да очекуваме нешто помали концентрации, меѓутоа далеко тоа дека повторно нема да имаме високи концентрации на загадување, повторно градовите кои што се Скопје, Тетово посебно, мислам дека имаат слични концентрации. Не гледам дека нешто драматично е направено, за да очекуваме драматични подобрувања. Че некои подобрувања можда ги има, меѓутоа во основа главните извори на загадување, а тоа е грејењето, индивидуалното грејење посебно ова грејна сезона, сообраќајот овако како што е и условите за сообраќај се и понатаму во таква форма да сигурно заедно со оние карактеристики кои што се географски, односно геолошки, локацијски на Скопје и на Тетово, проветрување на воздух не може и така натака. Значи заедно со некои природни фактори не гарантира дека ќе имаме големи подобрување, повторно ќе имаме високи концентрации, долги денови со надминат лимити и така натака.
Со оглед на ваквата ситуација, евидентно е влијанието врз човековото здравје. Може ли да ни објасните што му се случува на нашиот организам?
А нашиот организам му се случува еден голем стрес. Значи аерозагадувањето е една материја која што во последните години и децении и текако многу е истражувана на ниво на научни институции, посебно таа релација меѓу загадувачките материи и здравјето на луѓето, и тука е направено доста добар тел на докази, научни покази, кои све ефекти аерозагадувањето може да ги има за здравјето. Ако допред неколку години мислевме дека само белодробниот систем е загрозен, бидејќи ги пишуваме частичките, сега веќе има доволно поприлично брна докази дека безмалку нема орган или систем кој што не страда да е разгадувањето од овие частички, посебно од полнеш, ако е органски канцероген полнеш. Значи, тоа е докажан веќе канцерогена е разгадувањето, али покрај канцерот на белите дробови, 30-40% се смета од канцерот на белите дробови, тоа е гада е разгадувањето. Болестите на срце во садовиот систем, некои за кои што не сметавме дека се врзани со аерозагадување, сега голем дел на студија покажува таа врска, че около 25% од миокардниот инфаркт е врзан со аерозагадување во такви градови, около 35% од хроничните обструктивни болести и смртност од тие болести повторно е врзана со. Значи, настанува еден стрес во организмот, во кој што се смета дури се ослободуваат голема количина, така наречени слободни радикали, значи се создава канцероген потенцијал, тој е во однос на канцерот, а во однос на срцево-сативиот систем, тие честички играат улога безмалку како мастите, ги заднуваат крвните садови и овозможуваат појава на хипоксија, значи областно инфарктна состојба, дали инфаркт на мозокот, па ќе се појави како мозочен удар, или инфаркт на срцето, па ќе биде како срцев инфаркт, посебно кај овие хронични болни. Значи широка е палетата на здравствените ефекти и мислам дека тоа е веќе тивок и видлив убиец аерозагадувањето и еден од првите еколошки отрови кои што се на прво место како причина за смрт, што е наистина сериозен податок.
Според податоците кои веќе се објавени, загадениот воздух во Македонија според некои проценки на Светската банка се тие убива по 1350 луѓе. Податоците на јавното здравје од пред неколку години се дека најчестите болести во земјата се поврзани со загадениот воздух и дека дури 55% од децата до 6 годишна возраст страдаат од болести на дишните патишта. Зошто според вас како општество не на загрижуваат доволно овие податоци?
Реков дека тоа е еден кивок, макар да не е невидлив, дека е видлив убиец и веројатно не го сметаме доволно сериозно, затоа што аерозагадувањето се ставам во кожата на оние луѓе што не го разбираат. Значењето, значи веројатно делува дека е тоа и се чија и ничија одговорност. Значи не можеме да фокусираме чија е одговорност аерозагадувањето. Иначе не верувам дека нема верба во овие бројки кои што ги кажуваме. Значи, ако земеме кај децата, например, кај децата е текако сериозен причинител за недоволен раст на белите дробови, а со тоа се намалува и функцијата на белите дробови кај децата, кои што подосно стануваат кандидати за почести астматични напади или кандидати за хронични болести. Значи, тоа се сериозни бројки, ја верувам дека луѓе во одговорни тие ги сваќаат. Меѓутоа, све вината ја префрлуваме на некој друг, ова е прилично интерсекторски проблем. Ако прашате некој од еден сектор, ќе каже не е кај нас, кај другите. Значи, тука имаме одговорност на локална власт и на централна власт, тука имаме одговорност на сообраќај, на градежништво, на урбанизам и имаме голема одговорност на граѓаните. Граѓаните сметаат дека сето ова е нечија одговорност, а некоја само влада, локална и централна. Својата одговорност и своето учество во овој проблем не го сваќаат. Они такако имаат сериозен учество. Второ, исто така веројатно се смета дека ако тие акции не можат веднаш да се да дадат резултат, онда не се атрактивни. Не даваат веднаш. Меѓутоа, доволно е да почне да паѓа аерозагадувањето, тоа ќе биде некој допринос, посебно ако е резултат на организирани мерки. Значи, интерсекторскиот аспект на проблемот на аерозагадување за мене е некој тип на хендикеп, мислам да е предмет во овој случај, па да по возможност едно да се работи.
Ако аерозагадувањето е еден од најголемите проблеми за јавното здравје со оглед на достапните докази, каква е вашата оценка за притисокот на јавноста врз политичарите да ги преземат потребните акции за подобрување на квалитетот на воздух?
Па притисокот на јавноста, ако земеме тренд, ако имаме некои индикатори за притисок, ако тоа се, да кажеме, реакции на граѓани или на невладени организации, има некој благо покачување, меѓутоа не е тоа екстремно. Нема некој организиран настав на невладените организации, па и на граѓаните, во кој организиран настав покрај тоа што ќе на некој начин агресивно бара да има подобрување, ќе даваат и се поголем допринос со, може би, со нивни студии, со нивни докази, значи, да не се исполитизира, ова не е толку политички проблем, ова е исто така граѓански, здравствен, еколошки проблем. Така да, мислам дека притисокот на јавноста е неорганизиран и недоволен, луѓето како и самите да не се толку загрижени, иако може би се гледа дека привид на загриженост, бидејќи ако се загрижени и самите треба да дадат некој придонес. Значи јавноста мора да знае дека еден правец на дејство е према одговорните фактори, меѓутоа другиот правец е и меѓу самата јавност, значи кај граѓаните. Недостасува апсолутно свест на граѓаните за нивното учество во аерозагадувањето, пред се со односот кон возилата, употребата на возилата, односот кон јавниот сообраќај и односот кон грејењето, например, типот на грејење, што е многу важен, јавноста треба да изврши притисок, например, на владата да даде некои субвенции. Све тоа на што е приватно грејење, кој што е на апсолутно здравствено еколошки несоветен тип на грејење, да се субвенционира со енергетски ефикасно грејење, каде што типот на горивата нема да дава високи концентрации на аерозагадувачки материи. Значи, немаме организиран настап на јавноста и во правец на фокусирање кон одговорните адреси, меѓутоа и меѓу себе во подигнување на свеста за личниот однос кон аерозагадувањето. Например, имаме акции во други градови, мислам дека и Скопје почнува така некоја кампања, да користење на исто возило кога се оди во исти правец на работа, значи минимум четворица да се во возилото. Ние имаме и во услови на екстремно аерозагадување огромен број на возила кој што има само еден човек.
Властите на сите нивоа во Македонија имаат законски обврски да ни обезбедат здрава животна средина. Како ги оценувате нивните и напори и политики во оваа насока?
Тоа е интерсекторски проблем и точно е секој има некоја своја одговорност и обврски. и тоа е ставено во мерките кои што ги предлагаме за подобрување на квалитетот на воздухот. Обично се образуваме со нивните законски обврски. Која е законска обврска? Локална власт, која е на централна власт, која е на индустријските објекти. Пак велам тука малку немаме доволно регулатива на самите граѓани, бидејќи тие се оставени на својата свест и кај ни треба некои строги мерки во однос на користење на возилата. Секако дека свеста е нешто поголема, акциите приписнати од јавноста, овие субјекти, да кажеме, поредовно ги прават, и тоа апсолутно се уште тоа не е доволно, не е доволен и ангажманот и на локалната, и на централната власт, и на дури индустријата, места дека е заради тоа што е притиснати од меѓународни прописи, на некој начин помало учество има да е разгледувањето од оно што ние го очекувам. Во едни преснетки на дистрибуцијата на аерозагадувањето и моделирањето на ширење на аерозагадување во одредени загадувачки материи, тоа беше азот, диоксид, искочи дека индустријата има помално влијание од колку што има, например, грејењето и се обраќаат. Така да, тука индустријата, иако и тука има сигурно голем дел аномали, мислам дека има тренд, само ние големи загадувачи, за кои што веќе сите знаеме, ќе мора да добијат санкции строги, прилично инвестира во тоа. Останува да локалната власт, посебно во Скопје, ова урбанизација, ова кондензација, локална власт, која мислам, значи координација меѓу градот и меѓу општините, да имаат синхронизирани акции во кои што и на зеленилото, и преливот на возила во централниот дел апсолутно да се намали. Значи тука има уште доста простор за акции и на посебно на локално ниво за подобрување состојбата.
Ако ги знаеме главните извори на загадувачите, како индустријата, ги напоменавме, сообраќајот, урбанизацијата, домакинствата, кои се според вас приоритетните мерки кои треба да се преземат за подобрување на состојбата? Каде треба да почнеме во моментот?
Да, точно тоа дека може мал хендик е што треба без малку кон сите адреси исто време, не можеме едни па други. Главните извори, нели ги кажавме, ако се тоа грејењето, индустријата, сообраќајот, сега и урбаните активности во последно време, во последните неколку години представуваат еден посебен извор на загадување, порано не беше така. Тогаш мислам дека паралелно треба кон сите овие. Ако зборуваме само за грејна сезона, огромен процент доаѓа од индивидуалните ложишта и поради тоа што се исклучија од топланите и поради економската состојба и поради типот на горива, неконтролиран тип на горива кој што го потребуваат, не може да се тоа стави под контрола. Така да, јас би одел паралелно кон грејењето. Кажа некој пати, тоа се искусува нормално од други држави, тоа треба владените органи и техничките служби подобро од мене да го знаат. Потребни се одредени субвенции за граѓаните, нормално претходно треба да се направи инвентар кој се и на кој начин се грее, за да се помогне луѓето да дојдат до енергетски ефикасни типови на грејење, дали што ќе се намали значително притисокот. Значи, и во последните студии што ги правиме со Финскиот хидрометеоролошки институт и со Земјо здравје, грејењето одеднаш станува еден од главните проблеми. Рековме за сообраќајот, некои акции се прават во однос на регулација на јавниот сообраќај, регулација во централниот дел на градот за да нема прилив. За жал, проблемот со девастација на зеленилото и намалување огромен еден удар кон аерозагадувањето представуваше. Тоа е сега проблем како ќе се врати, како се санира, тоа мора урбаното планирање да го реши. Али кон грејењето фокусот треба да биде, посебно ако зборувате за приоритет, главниот фокус кон грејењето да се направи инвентар и регистр и веднаш да се помогне да се направи финансиска калкулација, како да се значително намали притисокот од овие индивидуални ложишта. Во историјата е познато во Лондон 50-те години, главен проблем беа тие индивидуални ложишта, кои што доведува до околу 4-5 000 смртни случаи во една епизода. И кај нас голем дел е врзан со тоа. Ние сега правиме анализи току на таа тема, од каде најголем дел на загадување доаѓа, и ако предходно мислевме дека околу 20% доаѓа од сите, сега одеднаш грејењето тоа става нешто што може би 50%, зборувам за грејна сезона. Значи грејењето и сообраќајот се фокусите и урбаното планирање каде што треба да бидат мерките пати.
Професоре, ви благодарам за интервјуто.
Благодарам.
Почитувани слушатели, го следевте интервјуто на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаовски.